Чому з'явилася менавіта така формульовка питання?
Це рекомендація Організації Об'єднаних Націй. По такій методології ми вже руководствуємося міжнародною методологією для міжнародної сопоставимості даних. І всі приміняють таку методологію. Ми ж не тільки національну, але й міжнародну проводимо.
А зовсім іншу, адворотну думку має старшиня товариства білоруської мови Олег Трусов.
Це беруть некі рекомендації для відсталих непісменних народів і впихують нам, щоб протягнути русифікацію. Зроблено все, щоб громадян писав русською мовою. Особливо для мінчан, які вчилися в русських школах. Громадяни повинні ведати, що родна мова – не обов'язково з дитинства. Ви можете на цю мову перейти в 100 років, і вона у вас буде родна. На це спеціально зроблено, щоб забитих людей. Білоруси многі переходять на білоруську мову в сталом узрості, а в дитинстві вдома говорять по-русски. Так і що? У них родна мова русская, це називається?
Ну, на чистий погляд якраз так і виходить. На якої чоловік говорить вдома, та і родне. Не під пістолетом же його примушають вибирати мову, на якої він розмовляє з жінкою, мужем і дітьми. Який підхід подається коректним вам з наукового пункту гледження? Ніна Мішковська.
По-моєму, є питання з наукового пункту гледження якої науки. Одна справа – психолінгвістика. І пункт гледження психолінгвістики – на самой справе родная мова – это материнская мова. Это первая мова життя человека, первых его годов. У некоторых мовах так и кажется, относно этой мовы, mother tongue, материнская мова. Але у корректных социологичных и социолингвистичных доследованиях иншая справа. Коли вас цікавит, як люди ставятся до мовы, так не треба им диктовать, что треба разуметь под словами «родная мова». Бо тут у кожного чоловіка може бути своє розуміння, що таке родна мова, і поняття родна мова може оказатися значно ширей. Ну, це може бути мова, яку чоловік серцем приймає. Це може бути родна мова чоловіка, ну от його дядулі, от він пам'ятає, що от його дядуля, наставник, як він добре розказував про все, як їм було цікаво, і добра сердечність дядулі, який розмовляв тільки по-білоруську. Це може бути родна мова книг Короткевича, який чоловік захоплявся підлітком і зараз пам'ятає, і зараз відчуває, що ось його корені. Чому він не може назвати білоруську мову родною, при тим, що у житті він користується більше русской мови, ну от тут не б тим ми зараз розмовляємо, з чого так сталося. Більш часто розуміння чоловіком, що таке родна мова. Це мова його країни, його держави, мова більшості людей. І он, ну, люди, звичайно, долучаються до більшості і не хочуть собі супротивпоставляти. Білорусь, білоруська мова. І от ця лічба от, у минулому перепису, коли 70% людей називали своєю родною мовою білоруською, для мене хоч дуже оптимістично. Тобто люди от таким відказом підтримували суверенітет своєї країни, свою лояльність до країни, да, як національної, обособленої, ну, як самостійної, як суверенної країни. Тому звужати поняття родна мова тільки до першої мови у житті чоловіка, до материнської мови, я лічу, це звуження можливості бачити справді відносини людей до мови. Але тут я хотіла б додати таку, ну, деталь. От це стоїть у дужках на конт того, що це перша мова, мова дитинства чоловіка. І, можливо, це, ну, для перепісчиків, а не для чоловіка, що йому будуть диктувати. Ти от так розумієш, що таке родна мова. Я сподіваюся на більш, ну, таке, більш гнутке ставлення до цього питання.
Господар Цихун, я пригадаю лічби минулого перепису. Народний назвали білоруською 74%, тобто 3/4 насельництва, у тим ліку 86 білорусів. У той же час мови хатніх зносинів назвали білоруською 37%, а російською амаль 63%. Ну і для необознаного у білоруських реаліях гэты розрив подається дзіўным. Многі люди, достатково відомі Україні, які говорять по-російську і дома і у публічному побуті, казали і кажуть, що під час перепису вони позначили як родную білоруську. Ну, принамсі, керівник держави так і заявляє, що у його родна – це білоруська. Хоча він на ній не говорить. Так ось, на ваш погляд, що в цій ситуації означає ця родність?
Міжнародні лінгвістиці йде тепер так само обмеркування та питання, що стоїть за поняттям «родна мова». Ніна Борисовна докладно сказала, що це певний психолінгвістичний експеримент, який ожиццявляється у час перепису. Ну, а для психолінгвістичного експерименту є певні критерії. Зовсім докладно визначити, що стоїть за поняттям «родна мова», тяжко вельми. Це не зовсім такий строгий термін науковий. І я думаю, що тут все ясно, бо когось вельми хвалюють от ті 74%, про які ви сказали, що вони, може, неприємні, може, перечить неким ранішим кроком, наприклад, референдуми і так далі. Але це їх хвалює, і я думаю, що певним чином от ті удокладнення, які внесені, вони якби хочуть конкретизувати і отримати певний вже отказ, який, ну, предугледжений у гэтым перапісі. А гэта удакладнення у розных, які вносяцца ў пытанне, не вельмі складанае. Справа ў тым, што калі мы будзем гэтыя удакладненні гаварыць, ці нават калі той перапісчык будзе мець на ўвазе, то гэта парушаецца частіня эксперымента. Значыць, мы не можам суаднесці тыя дадзены, які былі атрыманы раней, з гэтымі.
Ну, вось, на конт эксперымента, ўжо такі эксперымент, скажам, апытанне, не суцэльнае, не ўсяго насельніцтва, але сацыялагічнае выбарчае апытанне, на гэты конт было праведзена інфармацыйна-аналітычным цэнтрам пры адміністрацыі прэзідэнта. І вось, паводле гэтага апытання, найбліжэйшай роднай мовай, такі быў запыт, беларускую назвалі 37% рэспандэнтаў і 70% расейскую. У той жа час 35% паведамілі, што ў хатніх умовах час ад часу ці часта ўжываюць беларускую мову. Вось як бачым, у гэтым апытанні долі тых, хто назваў беларускую роднай, і той, хто назваў беларускую мовай хатніх зносінаў, аказаліся блізкімі ў адрозненні ад лічбаў перапісу 99-го году. Вось на ваш погляд, наколькі дадзеныя даследнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта адпавядаюць рэчаіснасці, і ці не задаюць яны, так бы мовіць, рамку, мадэль, эталён, а то і ўзор таго, якімі будуць вынікі сёлетняга перапісу.
Так, я мяркую, што, канешне, гэты эксперымент папярэдні быў праведзены спецыяльна, і так і трэба рабіць, бо людзі, відаць, якія разлічваюць на нейкі эфект канцовы, павінны ведаць, да чаго яны імкнуцца. Ну, але я тут еще одно хочу удокладнение зрабіць. Есть такое понятие у лингвистики, как мовная компетенция. Мовная компетенция – это значит, ти може человек докладно вызначить, ну, вот в этом выпадку понятие родная мова. Ти там, что такое белорусская мова, что такое русская мова. Я хотел бы привести своего опыта выпадок, когда человек, уживающий только несколько слов русских, например, как там, и, конечно, лечит, что он уже говорит по-русски. Тут вельми складанная ситуация отримовывается. Чи этот человек может оценить свою компетенцию, особенно, когда тут идет гуторка про близкородностные мовы. Чи это чисто интуитивное некое уявление про то, как он, ти можно вот не интуитивно, а его свядомое уявление, что он хотел бы, как бы это называлось русской мовой. Вот такая складанная ситуация. На жаль, это все не уличивается. Ну, я лечу, что на угол концовые выники, можно их пробачить, але они не являются объективной высновой всего этого. Ну, але это уже будет потом робиться, после того, как будут отриманы некие дадзеныя.
Ну, по ширости, пробачить-то да. Тяжко, бо, ведаете, я вось памятаю, у 99-м годе перед переписом, ну, многие выказывали такие алармичные прогнозы, что там и белорусов окажется меньше за 50%, и что белорусскую мову и родной назовут мало людей, людзей, а ў што ва ўжытку хатнім, так вогулі там пару адсоткаў, а вынікі атрымаліся нават у 99-м годзе такія, як яны атрымаліся. Спадар Ямічкоўская, а як вы лічыце гэтыя лічбы апытання даследнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта? Яны такія будуць на перапісе, ці перапіс можа даць нейкія нечаканасці?
Па-першае, я бы сказала, што умовы вот гэтага апытвання, пра якое мы кажам, вельмі не дакладныя. Я нідзе не бачыла, колькі было рэспандэнтаў, з якіх яны былі абласцей. Калі ў нас толькі адсоткі, то гэта мала для таго, каб меркаваць пра тое, наколькі істотны, наколькі значныя гэтыя лічбы. То есть інфармацыі няма поўнай. Але тое, што ёсць, канешне, гэта вельмі сумная для беларускай мовы інфармацыя, бо такога скарачэння ўжытку беларускай мовы ў сельскай мясцовасці, то это просто, калі ў 2.5 разоў паменшыла колькасць людзей, які штодзённа карыстаюцца беларускай мовай сельскай насельніцтва, калі ў 3 разы паменшылася колькасць людзей, які карыстаюцца наогул па Беларусі, так, без адрознення сельскіх і гарадскіх жыхароў.
Прабачце, гэта спадарня Ніна, я не зусім зразумеў. Падчас перапісу 99-го года... Я кажу, падчас перапісу мовы хатніх зносінаў назвалі 37%. Падчас гэтага пытання...
11.
35, не... Чому? 35.
Усё насельніцтва Беларусі сказала, што у мяне лічба стаіць 11,9.
Справа ў тым, што там магчыма 11,9 это в розных ўжытках там, то есть на працы там і... А вось сказалі, што дома ўжываюць 35, так это тая ж лічба, мне здаецца.
Ну там вот калі штодзённыя зносіны, гэта і ёсць такое самае натуральнае існаванне мовы. Штодзённа, то есть і дома, і неафіцыйныя ўжытак мовы самы натуральны. Вот я бачыла гэту лічбу 11,9-12%, конечно, это вельмі сумная лічба. Але, па-першае, не ўсё у гэтым папярэднім апытванні так уже і прадказальна прадказвае, што будзе. У мяне таксама больш аптымістычны погляд на тое, што будзе. Сказаць, што вот гэта рамкі тых вынікаў, якія чакаюцца, я не думаю. І я нават бы не разумела адміністрацыю, якая імкнецца да гэтых лічбаў. Чаму? У нас, глядзіце, на кожным рагу, на кожнай плошчы плакаты за незалежную Беларусь, за свабодную квітнеючую Беларусь. Так чаму трэба паскараць гэты сумны працэс скарачэння ўжывання беларускай мовы? Мне здаецца, што гэта не дзяржаўнае стаўленне да нашага жыцця і да нашага двухмоўя. Я просто не бяру гэтыя лічбы як вельмі надзейныя. І таму больш спадзяюся на перапіс. Пытанні ўзнікаюць, калі паглядзець на перапісныя лісты. Вот яны на двух мовах. Ёсць такія, ёсць на рускай, ёсць на беларускай. Але вот нашы студэнты, мінскія студэнты наогул так шырока ўдзельнічаюць у перапісе. І вось я чула такую лічбу, што на 100 лістоў на рускай мове прыходзіцца 3-4 ліста апросных на беларускай мове. Это ж як можна так ад парога зменшаць магчымасці адказу на беларускай мове для людзей? Это ж колькі людзей, яны нават, магчыма, ім там на рускай мове больш, звыкла размаўляць і адказваць. Але яны хочуць пачуць беларускую мову з вуснаў таго, хто прыходзе апытваць. Гэта ж беларуская сімволіка. І як можна шкадаваць грошаў на тое, каб годна прадставіць сімвал беларускую мову, калі спачатку не будзе лістоў? І мне падаецца, што здесь столькі можа адразу ўзнікнуць непажаданых ні для каго сітуацый. Я не ведаю, хто так планаваў. Няўжо мы толькі лічым, толькі капейкі, не думаем пра тое, каб людзі не былі пакрыўджаны?
На хвалях Радо Свабода вы слухаеце Пражскі акцэнт. У дыскусіі бяруць удзел прафесар катедры тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства філалагічнага факультэта БДУ Ніна Мяшкоўская і галоўны навуковы супрацоўнік аддзелу славістыкі і тэорыі мовы Інстытута мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Генадзь Цыхун. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Вось спадар цехун ўжо пачаў размову пра тое, што часам так бывае па меншай меры, што вось стандартныя методыкі, жорсткія класіфікацыі часам даюць неадпаведны вынік, калі прыкладаюцца да жывой рэчаіснасці. Вось, скажам, тыя ж пытанні перапісу. Пытаецца, у вас родная мова, а у чалавека хіба не можа быць дзве родныя мовы?
Ну, канешне.
Вось, ці вось куда трэба аднесці такі беларускі моўны феномен, як трасянка? І вось як спадар цехун сказаў, а хто павінен вызначаць? Вось сам носьбіт мовы, вось на погляд прыгаданага, скажам, Алега Трусава, вось трасянка это беларуская мова. Але, ну, я думаю, што вы маеце такі досвід, скажам, калі людзі з Москвы прыязджаюць у Беларусь, чуюць ту мову, на якой размаўляе вуліца, скажам, Менская вуліца, і кажуць: "О, так у вас-то все па-руску гавораць". Пры тым, што сапраўдную беларускую мову расейцы па меншай меры з Москвы, яны ці просто не разумеюць, ці разумеюць, но але яны адчуваюць, што это все-таки не расейская мова. Дык вось, як наконт вось гэтай адпаведнасці?
Я тут не пагаджуся з Геннадзем Апанасевичам наконт таго, што вот павінна быць нейкая асабова навуковая, звышаб'ектыўная карціна таго, на якой мове людзі гавораць. Першы крытэрый – гэта самаадчуванне чалавека, яго самавызначэнне па мове. Калі ён лічыць тое, на чым ён гаворыць беларускай мовай, ці тое, на чым ён гаворыць, колькі б там не было так званых памылак рускай мовы, усё, гэта найвышэйшае меркаванне пра моўнае існаванне гэтага чалавека. Гэта першае самавызначэнне. І тут ніхто не ўказ, ніякі даследчык, ніякі знаўца дыялектаў. Па-другое, вот наконт трасянкі. Разумеце, вот ёсць слова трасянка, даволі абразлівае, я не ведаю, каб хто без самаіроніі называў сваё маўленне трасянкай. Так, а ёсць рэчаіснасць беларуская, такая ў тым, што ў нас мовы беларуская і руская ўзаемадзейнічаюць, ну, у маўленні практычна кожнага чалавека. Нельга назваць чалавека, які б не разумеў той ці другой мовы, беларускай ці рускай, і нельга, думаю, што можна, але вот пытанне, колькі людзей дапускаюць свядома ці несвядома ў сваёй мове словы, выразы, канструкцыі з брацкай суседняй мовы. І называць гэта ўсё трасянкай, то есть казаць, што ўсё беларускае маўленне ў Беларусі гэта не пісьменнае маўленне, я цалкам адмаўляюся. Ёсць розныя прапорцыі беларускіх і рускіх элементаў у маўленні кожных людзей. Разумеце, вот уж калі казаць пра самую, ну, такую непісьменную мову, я б казала, што гэта маўленне тых людзей, які толькі на трасянцы гавораць і даже нават не зусім разумець беларуская ці гэта руская, кажуць, гэта наша мова, ці скажуць, гэта беларуская мова. Но вот гэта сыходзячае пакаленне людзей, звычайна вясковыя жыхары, але зараз, ну, людзі пераходзяць з адной на другой і ўсё называць трасянкай, ну, я цалкам супраць гэтага. Так што, ну, тое, што там москвічам пакажацца, ну, гэта асобнае пытанне, мне цікавае, мне здаецца.
Спадар цехун, а як вы ўсё ж такі можаце адказаць вось на гэтае сапраўды пытанне? Куды трэба адносіць, скажам так, больш карэктна, калі трасянка кепска, вось як сказала спадар Немічкоўская, ну, некія змешаныя тыпы, змяшаныя, да. Прычым, вы ж разумееце, што, ну, чалавек можа і как бы 5 словаў на расійскай мове аднесці да расійскай, і 5 словаў на беларускай аднесці да беларускай, але гэтыя лічбы будуць выкарыстоўвацца для важных палітычных рашэнняў і, так бы мовіць, у даволі вострай палітычнай барацьбе, якая ў Беларусі ідзе вакол гэтых пытанняў. Але з іншага боку, ну, не перапісчык жа павінен вызначаць па мове суразмоўцы, да якой мовы яго трэба аднесці.
Па-першае, это вельмі складанае пытанне з гэтай трасянкай. Мы з Нінай Барысаўнай разыходзімся ў разуменні. Я, напрыклад, лічу, што трасянку можна па аснове ўсё ж такі вызначаць. Это, так сказаць, база яе з'яўляецца беларуская ці руская, напрыклад. Бо ў нас былі выпадкі, асабліва тады, калі прапаганда беларускай мовы было, калі рускія пераходзілі на беларускую, і таксама была трасянка, але база там была іншая, там была. Ну, што значыць база? Ну, напрыклад, фанетыка. Фонетика, вы ж ведаете, як іранічна говорить про некоторых наших людей, которые быццам говорить по-русски, все нормально, але, значит, такая фонетичная база остается белорусской. Так что тут тяжко вызначить, что это. Ну, Ніна Борисовна має рацію в тем сенсе, что мы в час перепису тут субъективная думка человека фиксуется, как он оценивает эту мову. Я звернув увагу на те, що тут нема такої частини експерименту, тому що приймається під увагу ну, суб'єктивна оцінка, а не об'єктивна ніяка. Чоловік лічить, що він ось уживши там десяток слов русских, і він вже говорить по-русски. Ну і що? Він так лічить, і це буде зафіксоване. Але ну, в кінцевому виніку це не з'являється об'єктивною реальністю. І тому, коли часом використовують от такі виніки таких експериментів для політичних, то я лічу, це спекуляція. Це типова спекуляція, тому що об'єктивно тільки науковці можуть скласти думку ніяку на кон того, що ми маємо. І тому ось я думаю, що ці експерименти, так сказати, з перепісами, вони мають зовсім конкретну задачу, ніяку, яка вирішається. Але все переносить у сферу об'єктивності, реальності, це вже задача вчених. І я думаю, що на основі таких експериментів такої об'єктивної картини ми ніколи не отримаємо.
Ну, я б хотіла суперечити по дорозі Надію. Я б не називала перепису, ну ніяк, експериментом. Це не експеримент, це усього лише опитування. По-друге, нельзя лічити, що міркування людей про те, що як вони себе визначають по мові, по язику, це цілком суб'єктивно і тому не заслуговує вельми великої уваги. Це реальність свідомості людей. І це вельми істотно. І коли ось ці ножниці, які для людей сторонніх назиральників, от родна мова на Білорусі по попередньому перепису 74%, а у щоденним домашнім ужитку тільки 37%. Ось коли для їх це нонсенс, абсурд, то для мене, наприклад, це вельми значні лічби. І ось цей процент 74 признають родний, це підтримка держави, підтримка країни, підтримка незалежності. І як можна лічити, що це мало чого варто, бо це суб'єктивно, бо ми там не відаємо, що на самій справі стоїть за словами родної мови. Ось і стоїть те, що люди хочуть, каб белорусская мова не зникала, каб яна была, ну, хотя б як символ незалежной краіны. Что гэта мало? Гэта реальность. Реальность же не только, ну, матеріальная, есть реальность свядомости, і з гэтым трэба вельмі лічыцца. І тому не эксперимент над людьми, просто сіплое опытванне, якое, ну, сіплое место і займае весь раз.
На хвалях Радіо Свабода ви слухали «Празький акцент». У дискусії брали удел професор кафедри теоретичного і слов'янського мовознавства філологічного факультету БДУ Ніна Мяшковська і головний науковий супрацовник відділу славістики і теорії мови Інституту мови і літератури Національної академії наук Єнаць Цехун. Вів передачу Юра Дракохруст. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Новомшик. Далі у нашій програмі ви почуєте. Дослід свободи. Що уявляє собою консерватизм білоруського характеру? У вольній студії гуторка з мастаком-графіком Павлом Татарніковим. І передача Яна Максимюка «Звоночки». А зараз дослід свободи. Громадський редактор минулого тижня, жихар Іркутську, лідер прибайкальських білорусів Олег Рудаков давно цікавиться темою консерватизму білоруського характеру. І він попросив нас з допомогою експертів розібратися, поглибляє чи розбурає гэты консерватизм вірливе 21-е стагоддзе. Меркаванні збирав журналіст Александр Байчун.
Олег Рудаков на апошнім з'їзді білорусаў свету выступіў з дакладам, які так і назваў «Хатні консерватызм нацыянальнага характару». І найперш вылучыў такія яго праблемныя складнікі, як самаідэнтыфікацыя, самаізаляцыя, сарамлівасць, савецкасць. Олег Рудаков.
Ось в гэтым годзе, напрыклад, мне ўдалося пабываць у Полоцку на беларускім купалі, але, на жаль, сабралося, ну, 30, ну, можа, 40 чалавек. Чаму ж гэта так атрымліваецца? Чаму ж гэта беларусы ў самой Беларусі?
Я яшчэ больш кансерватыўна, чым беларусы ў Іркутску.
Ай, ну што там? Да на што нам гэта ўсё так ставіцца, яны не паважаючы, і атрымліваецца, што сапраўды ў нас праяўляецца нейкі такі хатні кансерватызм, мав такой геометрычнай прагрэсіі, больш, чым, напрыклад, у нас тут у Прабайкалі.
Мушу засвечыць. Яшчэ на з'ездзе